Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Роман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт аб дармаедах.
То есть я не думаю, что тут будет достигнет из стали какой-то эффект. И с экономической точки зрения вряд ли государство что-то получит.
Кто из ведомых белорусов стал дармоедом?
Я не собираюсь никуда протянуть не укласть для типу для отмазки просто, когда лежал. Дивно, что держава как бы одной ногой забраняет заниматься профессиональной деятельностью, а иншую, если хочешь, как бы заплатить.
Продажи жилья упали у 3 раза.
Сделок нету, ситуация почти трагическая. Агентство недвижимости без работы. Количество сделок упало в 3 раза.
Гэта да іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. 2 красавіка Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт аб дармаедах. Паводле дакумента збор з непрацуючых грамадзян складае 3 600 000 рублёў, а за яго невыплату прадугледжаны штраф ды адміністрацыйны арышт. Нагадаю, упершыню ідэю ўвесці падатак на дармаедства прапанаваў у ліпені 2013 года тагачасны прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Тады ж і высветлілася, што ў Беларусі каля 400 тысяч чалавек, якія не працуюць і тым самым не прыносяць карысць нашай дзяржаве. У СМІ нават з'явілася інфармацыя, што памер штрафаў за дармаедства будзе складаць 20 базавых велічыняў. А ў лістападзе 2013 года начальнік галоўнага ўправлення фінансавання сацыяльнай палітыкі і навукі Міністэрства фінансаў Беларусі Святлана Крэтава заявіла, што праект указа аб дармаедстве ўжо распрацаваны і чакае на зацверджэнне ў вышэйшых органах. Пасля гэтай заявы прайшло больш за год, а 19 сакавіка стала вядома, што Саўмін Беларусі атрымаў праект дэкрэта аб дармаедах. А яшчэ праз 2 тыдні кіраўнік дзяржавы падпісаў гэты дакумент. Працяг тэмы ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
2 красавіка Александр Лукашенко падпісаў доўгачаканы дэкрэт нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства, больш вядома як дэкрэт аб дармаедах. Цяпер з беспрацоўных будуць браць падатак 20 базавых, а гэта на сёння 3 600 000 рублёў за год. Да ліку дармаедаў згодна з дэкрэтам прылічылі ўсіх паўналетніх, хто не працуе паўгода, апроч студэнтаў-дзённікаў, хатніх гаспадынь, у якіх дзецям яшчэ няма 7 гадоў, пенсіянераў, інвалідаў, хворых, асуджаных і ваенных. Таксама дармаедамі не будуць сябры саюзаў, такіх, напрыклад, як саюз мастакоў, саюз пісьменнікаў, фрылансеры і людзі, якія працуюць па дамове падрадзе, якія зарабілі цягам года не менш за 70 базавых. Гэта на сёння 12,5 мільёнаў. За нявыплату падатку накладуць штраф і нават могуць пакараць адміністратыўным арыштам. На сутках дармаедаў прымусяць працаваць, распавяла міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шоткіна.
Можа быць наложаны адміністратыўны штраф ад 2-4 базавых велічын, либо прывлечён чалавек адміністратыўнаму арэсту, в течение которого он в обязательном порядке привлекается к общественно полезным работам.
Причым, калі лайдак дармаед адбыў арышт, падатак з яго ўжо не возьмуць. Такі дэкрэт створыць бясплатную працоўную сілу, лічыць юрыст Кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Алена Яськова.
То есть я не думаю, что тут будет достигнет из стали какой-то эффект. И с экономической точки зрения вряд ли государство что-то получит. Не платить этот сбор, то есть административная ответственность, которая предусматривает арест, при том с участием в принудительных работах, то есть в общественных работах. То есть это будет использование бесплатной рабочей силы.
На её думку, дэкрэт не адпавядае Конституции, бо яна прадугледжвае толькі права на працу, але гэта не абавязак. Але ўладам не ўдалося прымусіць плаціць падатак гастарбайтараў, дадае юрыст.
Исключаются граждане Республики Беларусь, которые фактически находятся за пределами республики более 183 дней. Те, кто работает более полугода, а как правило это более, они не подпадают в юрисдикцию этого декрета.
Новый закон начинает лик с 1 студеня, то бок коли с нового года человек нигде не працавал, то до липеня ему треба уладковаться, иначе сберут податок у 3 600 000. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тым часам многія эксперты зыходзяцца ў меркаванні, што новы дэкрэт не адпавядае ні асноўнаму закону Беларусі, ні міжнародным прававым нормам. Па словах праваабаронцы Гары Паганяева, прымусіць чалавека працаваць па беларускай канстытуцыі, а таксама міжнародных нормах нельга. Затое ў галоўным законе краіны прапісанае права на працу, якое ў Беларусі відавочна дзяржавай рэалізуецца не вельмі якасна. А па меркаванні былога суддзі канстытуцыйнага суда Валерыя Фадзеева, аднаго дэкрэта для таго, каб унесці адказнасць за дармаедства мала. Спачатку трэба змяніць канстытуцыю, каб зрабіць працу абавязковай, як гэта было калісьці ў асноўным законе СССР. Ну а про тое, хто з вядомых беларусаў стаў дзякуючы новаму дэкрэту дармаедам, даведаемся пасля музычнай паўзы. Вертаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем тэму дармаедства. Афіцыйна прызнаць дармаедам у Беларусі хацелі толькі тых, хто атрымлівае заробак у канвертах, а таксама асобаў, якія ведуць асацыяльны лад жыцця. Менавіта з гэтых катэгорыяў грамадзян хацеў збіраць новы падатак міністр Сергей Налівайка. Аднак з часам кола дармаедаў пачало пашырацца і дайшло да таго, што замест нелегальных бізнесменаў ды алкаголікаў новым зборам вырашылі абцяжарыць нават хатніх гаспадынь. Па меркаванні міністра працы Марыяны Шчоткінай, калі муж добра зарабляе і можа сабе дазволіць, каб жонка не працавала, то штраф за дармаедства ў 20 базавых велічыняў – невялікая сума, якую можна і аплаціць. Не абышоў новы закон і вядомых беларусаў, якія па розных прычынах зараз афіцыйна нідзе не працаўладкаваныя. Пра каго ідзе гаворка, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Так званы дэкрэт аб дармаедах быў падпісаны 2 красавіка, але дзейнічае заднім числом з пачатку года. Калі не працуеш больш як 183 дні, то павінен сплаціць 20 базавых адзінак у бюджэт. Спартовыя заўзятары, абмяркоўваючы дэкрэт на форумах, жартуюць наконт знакамітага трэнера Віктара Ганчарэнкі. Нагадаем, што з сярэдзіны лістапада футбольны спецыяліст перастаў быць трэнерам краснадарскай Кубані і не спяшаецца працаўладкоўвацца зноўку. Яшчэ 3 месяцы злішкам, і нашаму знакамітаму трэнеру таксама давядзецца выплатить 20 базовых одинок.
Может быть, для кого-то доставлю удовольствие, кого-то разочарую, но скоро думаю, что без работы я не буду. Думаю, что это не за горами уже.
Рок-легенда Лявон Вольски так само трымая працовную книжку при себе.
Я не збіраюся нікуды працоўную кнігу класці для тыпу для адмазкі просто, каб я належала. Дзіўна, што дзяржава як бы адной нагой забараняе займацца прафесійнай дзейнасцю, а іншая, што хоча, каб я заплаціў.
Напрыканцы гутаркі нагадваем Лявону Вольскаму, што ён уваходзіць у зарэгістраванае творчае аб'яднанне «Саюз беларускіх пісьменнікаў» і «Беларускі пэн-цэнтр». А значыцца, паводле дэкрэту ад выплаты 20 базавых ён павінен быць вызвалены. Александр Казулін быў і рэктарам Белдзяржуніверсітэту, і кандыдатам у прэзідэнты, і палідзняволеным. А сёння сітуацыя такая, што з'яўляецца беспрацоўным.
Мы заўсёды знойдзем магчымасць, як выйсці з гэтай сітуацыі. Мы выходзілі і гораздо больш хутчэй. Гэты указ не адпавядае канстытуцыі нашай. Там вельмі чётка прапісана, што не абавязак на труд, а права на труд.
Напрыканцы гутаркі высвятляем, што ўжо ў гэтым годзе палітык дасягне пенсійнага ўзросту. Значыцца, паводле дэкрэту, ад выплаты 20 базавых ён вызвалены. Адзін з найвядомейшых блогераў Беларусі Яўген Ліпковіч таксама нідзе не працаўладкаваны.
Я нідзе не работаю сейчас. У меня средств хватает, но возмутительно другое. Возмутительно я должен за право жить на территории Республики Беларусь, если я являюсь резидентом, платить деньги.
Жартам Ліпковіч згадвае гісторыю класіка сусветнай літаратуры Іосіфа Бродскага, якога савецкія ўлады судзілі за драмаедства. Ліпковіч кажа, што цяпер і ён мае шанс гэтак жа заляцець, то бок гэта прамы шлях да Нобелеўскай прэміі, лічыць Ліпковіч. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Варта адзначыць, што дзякуючы новаму закону ў Беларусі нарэшце стане вядомы рэальны ўзровень беспрацоўя, бо афіцыйны паказчык у 1% не вызывае асаблівага даверу. Тым часам сярод краін Еўрасаюза самыя нізкія паказчыкі беспрацоўя зарэгістраваныя ў Нямеччыне ды Аўстрыі – каля 5%. А вось самыя высокія паказчыкі назіраюцца ў крызісных Грэцыі ды Гішпаніі, дзе не працуе кожны чацвёрты грамадзянін краіны. Тым часам мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, як яны лічаць, ці варта прымушаць беларусаў да працы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
У Беларусі прыняты дэкрэт аб тунеядстве. Як вы думаеце, ці варта беларусаў прымушаць да працы?
Заставляць, я думаю, вообще никого никогда не стоит. Надо сделать так, чтобы у человека был интерес, заинтересованность в том, чтобы он работал. То есть у него есть какие-то потребности в жизни, значит, надо зацепиться за эти потребности и как-то его не понудить, а побудить.
Это немного глуповато. Нигде такого нет и не надо, я думаю.
Чтобы люди могли себя обеспечить, да, и не стояли, как у нас много людей, которые просят помочь им доехать домой, различные методы они придумывают для того, чтобы там попросить денег. Буквально вчера я шла в магазин, у меня стояли там, просили 700 рублей. Это понятно, что это не деньги, но понятно, для каких целей. Я считаю, что да, нужно, чтобы наши люди работали и могли себя обеспечить сами, чтобы не было этого попрошайничества.
В принципе, это правильно. Но человек решает каждый сам. Он может открыть свой бизнес, дело и на этом зарабатывать, либо идти на работу. Я имею в виду вот это. В принципе, у нас безработица в Беларуси не такая уж сильная, как в России.
Ну, конечно, надо заставлять. У нас же жить за что они будут. Если муж содержит и женщина сидит дома, почему бы ей не посидеть? А кто-то неядствует, просто так бомжует. Надо обязательно работать.
Ну, у меня неоднозначное мнение по поводу этого вопроса. Потому что тот, кто официально не работает, это ж не значит, что человек тунеядец. И не значит, что в казну не приносятся какие-то деньги. Человек ходит в магазин, человек платит тот же НДС, который заложен уже в цену товара, он уже уплачивает этот налог. Поэтому у меня неоднозначное мнение по поводу этого вопроса.
Я думаю, нужно их заставлять работать, чтобы больше доход был в государство, в бюджет.
Ну, я думаю, когда пенсии одинаковые у нас, что я работаю по 12 часов, а потом это социальная пенсия, кто не работает, то, ну, в общем, о себе смотрят. Как-то обидно. Отличается там 300-400 рублей. Я все-таки считаю, что у нас есть много вакансий, и пускай люди работают.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновины. Коли Россия проведе кибератаку на прибалтийские краины, НАТО повинна дать военный отказ на такие деяния. Про это заявил президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес у интервью The Times. Поводле его слову, НАТО мусить быть готовые не только до традиционного узброенного нападения або ядерной атаки, але и до махчумых кибератак. Ильвес сказал наступное, цитую. Коли вы выводите з ладу электростанции, то чем это отрознивается от ракетной атаки? Обесточить краину с допомогой кибератаки это складано, але махчума. И коли это отбудется, чему это не повинно стать причиной применения артикула номер 5 статута НАТО. Отзначу, что этот артикул номер 5 предугледживает военное вмешание альянса у выпадку нападения на одного из его удельников. Ранее Ильвес заявлял, что Европа не готова реагировать на агрессивные деяния России, а многие европейские страны скорочают выдатки на оборону, не глядя на домовленности Уэльского саммита об увеличении финансирования этой галины. Афины заявляют, что смогут своечасово погасить долг перед Международным валютным фондом. Выплата грошей мае отбыться до 9 красавіка, поведомляя Reuters со спасылкой на наместника министра финансов Греции Димитриса Мардаса. Гэтай заявой греческие улады имкнутся обвергнуть чутки про махчимый дефолт краины после шквалу суперешливых заявов по гэтым пытанні у апошние дни, означая агентство. Тем часом, як пише немецкое выдание Der Spiegel, кіраўніцтва МВФ откликало своих специалистов з Афин амаль до середины красавіка, пакуль у Грэцы не скончацца велікодныя святы. Жыхары Крыма і асабліва крымскія татары падвяргаюцца ціску і нападам, лічаць у Турцыі. Міністр замежных справ Турцыі Меўлют Чавушаглу ў пятніцу назваў сітуацыю ў Крыме непрымальнай. У бліжэйшы час Анкара накіруе ў Крым неафіцыйную назіральную місію, дадаў міністр. Раней на гэтым тыдні незалежны крымскі тэлеканал АТР спыніў вяшчанне пасля неаднаразовых адмоваў расійскіх уладаў выдаць яму ліцэнзію. АТР быў першым каналам, які арыентуецца на аўдыторыю крымскіх татар, карэннай этнічнай групы, колькасцю каля 300 тысяч чалавек, якіх дэпартавалі з рэгіёну савецкія ўлады ў 1944 годзе. Раней закрыццё ў Крыме крымска-татарскіх СМІ асудзілі і Злучаныя Штаты Амерыкі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Другая черная скриня пережила пожар и открыла таємницу крушения самолета Airbus A320. Нагадаю, 24 соковика самолет разбился у Альпах на поудне Франции. Усе 150 человек, которые находились на борту, загинули. Першапачаткова следство выказывало версии, что у салоне лайнера могло отбыться узгорание, альбо разгерметизация кабины пилотов. Однако 26 соковика прокурор Марселя Брис Рабен заявил, что другий пилот наумысно хотел разбить самолет. По словам прокурора, пилот специально не отчинял двери кабины командиру поветранного судна, коли той на хвилинку вышел и хотел вернуться. У СМИ заявилась информация, что пилот Андреас Лубец имел проблемы с психикой и находился в стане протяглой депрессии. Про новые подробности крушения самолета у французских Альпах доведаемся с нашего Еврофокуса.
Другую чорну скриню аеробуса А-320, що потерпів крушення у Альпах 24 соковіка, знайшли в четвер і терміново доставили для розшифровки у РУАСІ, де міститься управління дослідженням і аналізу безпеки громадянської авіації Франції. Проаналізувавши дадзеныя самапісца, спеціалісти гэтага центра заявілі, що другий пілот Андреас Любец навмисно скіраваў самолёт у гори. Цитуємо їх виснови.
Перше дослідження чорної скрині показало, що пілот, який знаходився у кабіні, використовував автопілот для того, каб опустити самолёт до вишині 30 метров. Так само некалькі разов у ході зніження пілот зміняв параметри автопілота для повелічення хуткості зніження самолёта.
Перший бортовий самопісець, що змяшав записи перемов у кабіні, був знайдений неузабаве після катастрофи. Проаналізувавши запис, слідчі зробили виснову, що Любец навмисно знищив самолёт. Ён заблокував двері після того, як перший пілот вийшов у прибиральню і накерував лайнер у схил гори. Під час перетрусу у квартири Любеца слідчі знайшли його особистий планшет і обновили історію пошуку в інтернеті. Ён цікавився системою безпеки дверей кабіни пілотів. А у період з 16 соковіка по 23 соковіка, то бок за день до фатального рейса, його цікавили методи суїцидів. Аналіз даних протягується і може зайняти некілька днів. Раніше стало відомо, що Андреас Любец на протягу нескольких років покутував від депресії. Французькі і німецькі журналісти міркують, що прокуратура затоює звістки про катастрофу. До такої виснови вони прийшли після того, як прокурор Марселя Брис Рабен заявив, що у справі об катастрофі самоліта А-320 не фігурує ніводного відеоматеріалу. Це відбулося після того, як німецькі часопіс Bild повідомив про існування відеозапису з хвостової частки салона. На їм чутні крики пасажирів і груки. Журналісти міркують, що гетеї гуки – стук ударів шакери у двери кабіни, де знаходився Любец. У районі трагедії протягуються пошуки аскепков самоліта і парешткав тілов. Особи загинулих ідентифікують по аналізі ДНК. На даний момент знайдені парештки 78 чоловік. Служба інформації Єврорадіо.
Тим часом міжнародні авіаційні компанії вирішили прийняти шерах зміну у своїй внутрішній політиці після випадку з падінням самоліта Airbus A320. Авіаційні органи у Канаді, Новій Зеландії і Німеччині укоронили нові правила, які потребують обов'язкової присутності двох чоловік у кабіні пілотів на протягу усього польоту. Європейське агентство авіаційної безпеки так само рекомендувало введення подобних правил во всіх авіакомпаніях. Супроти цього нововведення виступили тільки французский профсоюз пілотов. Економічний кризис моцно ударив по ринку нерухомості. По інформації аналітиків, продаж жилля упав уже у 3 рази, і гэта не мяжа. У складанай економічнай ситуації беларусы не мають доступних кредитів на набыццё уласнага житла, а кошти на квадратний метр застаюцца неадекватно высокімі. І гэта не гледзячы на тое, што другасны рынок за крызісу падтаннеў прыкладна на 10-15% у параўнанні з мінулым годам. У агентствах нерухомості прызнаюцца, што сітуацыя крытычная, а выжываюць яны зараз толькі за кошт продажаў новобудовал. Колькасць жа сделок на другасным рынку падае на вачах. Падрабязней пра тое, як пачуваецца рынок нерухомасці у такі складаны час, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Як адчувае сябе рынак нерухомасці ў час, калі ў беларусаў няма даступных крэдытаў, а кошты на квадратны метр пакуль не знізіліся да адэкватных? Намеснік дырэктара па продажам на другасным рынку жылля агенцтва нерухомасці «Твая сталіца» Светлана Кудзелка кажа, што кошты на кватэры ўпалі на 10-15% у параўнанні з мінулым годам. На першае красавіка метр квадратны па яе агенцтву ў аднушцы быў роўны $1500, у двушцы прыблізна $1400, а ў трохпакаёўцы $1300. Самая дарагая кватэра, якую набылі ў сакавіку праз агенцтва «Твая сталіца», каштуе $165 000 у раёне Камароўскага рынку. Самая танная знаходзіцца на Партызанскім праспекце – $43 000. Светлана Кудзелка кажа, што папулярнасцю зараз карыстаюцца танныя аднапакаёўкі, а таксама дачы ды сельскія дамы бліжэй да сталіцы. У агенцтве нерухомасці «Пакадан» спецыяліст па продажы Кацярына заўважае, што зараз кошты на кватэры па іх агенцтву пачалі змяншацца. Як толькі з'яўляецца адэкватны кошт на кватэру, яе забіраюць. А вось дорогие кватэры будут чакать своих покупников еще вельми долго.
Цены были неадекватно завышены последние несколько лет. Люди выставляли двухкомнатную квартиру за 90 000. Вот это было нереально. На сегодняшний день они стоят более-менее адекватные цены, подъемные для населения. Когда двухкомнатная стоит 60 000 и однокомнатная 40 000. активны. Когда появляются предложения по реальной цене, они забираются. Остальные предложения стоят правильно, их никто не берут.
Как будет складываться рынок далее, пытаемся у директора агентства нерухомости. Нерухомость Миколая Простолупова. То есть зауважаю, что рынок зараз худший мертвый, чем живый.
Сделок нету, ситуация почти трагическая. Агентство недвижимости без работы. Количество сделок упало в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Люди не покупают жилье.
Миколай Простолупов называет несколько факторов, которые істотно впливають на ситуацию. Падение доходов белорусов на 30%, а так само нежадание продавцов квартир уличивать этот факт. Эксперт прогнозует, что такой ситуация будет минимум до конца жнивня.
Я думаю, что с августа месяца мы в этом состоянии пробудем, а в августе, с учетом того, что избирательная кампания должна развернуться за пару месяцев, должно быть какое-то оживление. Наверное, зарплату увеличат, денег дадут, кредиты.
Тамара Савич, Еврорадио.
Калі айчынныя банкі прапаноўваюць беларусам крэдыты на жыллё па 30% гадавых, то ў Еўропе сярэдняя стаўка па іпатэцы складае 3-5%. Напрыклад, каб набыць жыллё ў Іспаніі, трэба першапачаткова ўнесці суму ў 40% ад кошту кватэры і сплачваць крэдыт па 3% гадавых. У Францыі мінімальны першапачатковы ўзнос складае 30% ад кошту аб'екта, а гадавая стаўка такая ж, як і ў суседняй Іспаніі. У Вялікабрытаніі стаўка па крэдыту складае 4% гадавых пры першапачатковым унёску каля 25%. А вось у суседняй Украіне крэдыты на жыллё выдаюць на ўмовах падобных да беларускіх. Там стаўка вагаецца ад 18 до 26% гадавых. У Расіі яна крыху ніжэй і складае прыблізна 20%.
На Еўрарадыё навіны спорту. Віктор Ганчаренко блізкі да таго, каб неўзабаве зноў распачаць трэнерскую кар'еру. Пра гэта футбольны спецыяліст заявіў у размове з Еўрарадыё.
Может быть, для кого-то доставлю удовольствие, кого-то разочарую, но скоро думаю, что без работы я не буду. Думаю, что это не за горами.
Калі менавіта трэнер узначаліць чарговы клуб і ў якой краіне будзе працаваць, Ганчаренко пакуль не паведамляе. Нагадаю, Віктору Ганчаренку 37 гадоў. Ён набыў вядомасць, калі быў галоўным трэнерам барысаўскага Батэ. Менавіта Ганчаренко ўпершыню вывеў беларускі клуб у групавы раунд Лігі чэмпіёнаў. Хакеіст зборнай Беларусі і форвард яраслаўскага лакаматыва Джэф Плат ўжо дакладна прапусціць чэмпіянат свету ў Чэхіі. Ён зробіць гэта па асабістых прычынах. У бліжэйшай будучыні хакеіст згуляе вяселле. Цяпер Плат адпачывае ў нявесты ў Фінляндыі. Ён кажа, што Беларуская федэрацыя хакея і галоўны трэнер зборнай Дэйв Льюіс падтрымалі яго рашэнне не ехаць на сусветнае першынство. 4 красавіка пройдуць матчы ў адказ чвэрцьфіналу Кубка Беларусі па футболе. Цэнтральным і, бадай, самым напружаным матчам стане супрацьстаянне сталічнага «Дынама» на выездзе супраць Віцебска. У першай гульні ў Мінску нечакана перамог Віцебск, хоць белаблакітныя значна больш валодалі ініцыятывай. Батэ паедзе ў госці да гродзенскага «Нёмана», маючы ў запасе хатнюю перамогу з мінімальным лікам 1-0. «Шахцёр» прыме «Граніт». У іх першым матчы была нулявая нічыя. Белшына завітае ў госці да брэсцкага «Дынама». У іх папярэдняй сустрэчы лік таксама адкрыты не быў. Кіраўніцтва хакейнага клуба «Слован» з Браціславы хоча прыкласці ўсе намаганні, каб застацца ў кантынентальнай хакейнай лізе. Зімой з'явілася інфармацыя, што клуб можа выйсці з лігі ў наступным сезоне з-за фінансавых праблем. У заяве кіраўніцтва каманды прызнаецца, што эканамічныя цяжкасці разам з нестабільнай палітычнай сітуацыяй з-за канфлікту ва Ўкраіне сталі галоўнымі прычынамі таго, што «Слован» цяпер разглядае іншыя варыянты. У прыватнасці, клуб можа працягнуць выступы ў чэмпіянатах Чэхіі, Славакіі і Аўстрыі. Аднак прыярытэтам усё адно застаецца КХЛ, заявіла кіраўніцтва клуба. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Грындэй» вяртаецца на сцэну пасля працяглага перапынку. А «Плацэбо» абвясцілі, што збіраюцца перавыдаць свой дэбютны альбом. Гэтае ды іншае ў рубрысы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Амерыканскія поп-панкі Green Day вяртаюцца на сцэну пасля працяглай паўзы. Апошні раз удзельнікі каманды выходзілі на сцэну ў сакавіку 2014-го на першым пасля гадавой адсутнасці выступе, які адбудзецца 16 красавіка ў Кліўлендзе, гурт збіраецца выканаць новы матэрыял. Раней у канцы мінулага года фронтмен каманды Біллі Джо Армстронг паведаміў у твітары, што каманда працуе над новымі песнямі, якія плануе прадставіць у 2015 годзе. Нік Кейв і його колега по Bad Seeds Уоррен Еліс випустять саундтрек до французького фільму «Люан де Оум» особним релізом. Фільм з'являється адаптацією повісті «Камю Гость», і у їм показана історія колоніального конфлікту у Алжирі. Реліз альбому відбудеться 18 травня. Кейв і Еліс у минулому вже працювали разом над шерегом саундтреків до фільмів, включаючи вестерн 2005 року «Пропанова» і фільм Бреда Піта про те, як Роберт Форд забив Джесі Джеймса. Девід Боуі удільничає у створенні мюзикла по мотивах науково-фантастичної новели 1963 року авторства Уолтера Тевіса «Чоловік, який упав на землю». Постановка під назвою «Лазарус» буде йти у нью-йоркському театрі New York Theatre Workshop. Її прем'єра запланована на кінець цього року. У мюзиклі будуть використані нові пісні, які Боуі пише адмислово для шоу, а так само його старі пісні у нових аранжировках. Нагадаємо, що Боуі зіграв головного героя Томаса Ньютона у екранізації «Чоловік, який упав на землю» 1976 года. Однак на сцену у новой театральной адаптации романа и он выходить не будет. Арт-директор New York Theatre Workshop Джеймс Никола расповел, что шоу не будет переказывать историю книги и фильма, але у им будут задейничены некоторые герои оригинальной истории. Человек, який упав на землю, расповедая про иншопланетянина, який наведывая землю в пошуках планеты, придатной для нового места жихарства его народа. Плейсібо обвестили, що збираються перевидати свій дебютний альбом спеціально до Дня музичної крами, який буде відзначатися 18 красовика. Альбом вийде у перемайстрованому вигляді на 180-грамовому вінілі. Тираж обмежується 700 копіями. У наступному році дебютнику гурта сповниться уже 20 років. І з його почнеться серія перевиданняв усієї дискографії гурта, яка буде протягуватися тягом 18 місяців. На даний момент дискографія команди налічує 7 альбомів, опошні з яких «Loud Like Love» вийшов у 2013 році. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Залишайтеся з Єврорадіо.
А наперадзе в программе «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці у нашай афішы.
Афіша.
Вітаю при мікрафоні Юля Алексеєва з афішы «Еўрарадіо».
Я предпочитаю быть счастливым.
8 красавіка на малой сцэне канцэртнай залі «Мінск» адбудзецца канцэрт гурта «Сундук». Яны прадставіць гледачу праграму «Чайка». Па словах ідэйнага натхняльніка і вакалісткі гурта Ганны Хітрык, новая праграма будзе кардынальна адрознівацца ад папярэдніх. Яна будзе складацца з двух аддзяленняў. У першым глядач пачуе песні, якія гурт граў або вельмі рэдка, або зусім не, а ў другім песні, якія даўно ўжо вядомыя прыхільнікам гурта «Сундук».
І застаўся ад цябе.
Гурт «Нейра Дзюбель» представляє свой новий альбом «На Марс». Програма записана у лепших традиціях творчості гурта. А лепші традиції – це напор, енергетика і щирость. Великий концерт з двома відділеннями і презентація альбома відбудеться 10 красовіка у клубі «Репаблік». А заголовний трек «На Марс» можна уже послухати на нашій сторонці euroradio.fm.
Американцям, французам, британцам сняться дівчонки у салат.
У той же день 10 красавіка, але у Вітебском чердачку, отбудется концерт «Разбитое сердце пацана». Не пропустите.
Я знаю, ты сможешь меня найти.
18 красавіка у Мінску у клубі Prime Hall пройде презентація нового альбома «Дельфіна». Натурально не обійдеться і без старих хітов. Гэты альбом аматори гурта чекали 3 роки. 8 по ліку «Кружелка Андрей» – гэта по сутності 13 віршованих текстів, покладених на музику. При гэтым музична частка пластинки уявляє собою саундтрек до фільмів, які пакуль так і не зняли слухачі. Больш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторонці euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!